Baltkrievijas gaisa telpa nav vairs droša gaisa telpa. Un tādēļ mēs rosināsim Eiropas Savienībai pieņemt lēmumu turpmāk pārlidojumiem uz un no Eiropas Savienības vairs neizmantot Baltkrievijas gaisa telpu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams arī kā sankcijas noteikt to, lai Baltkrievijas aviokompānijas nevarētu lidot uz Eiropas Savienības valstīm un no Eiropas Savienības. Tad būtībā pārtraukt Baltkrievijas avio sabiedrības, ir sevišķi Belavija un citas, lidojumus uz un no Eiropas Savienības.